Mali jamanatigi kura Ibrahim Boubacar Keita ale ka kale ka siɲɛ ka kɛ Mali jamanatigi kura ye san duuru nata kɔnɔna la mun bena ban fo san 2023. Malidenw miiriya ye mun de ye nin ko la? O hukumu la Mali kura a wulila ka tagama ni a ka kuma barani ye.
Ne tɔgɔ Umu Sankare, ne bɛ Bamako. Jamanatigi ya investiture ko ye i be ka kɔni ma ne tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra Mali président ya ma ni mɛ n'o y'a sɔrɔ ale de ka sigi o bena to kɛlɛ ni fɛn nu bena dabila dɔɔni bala sabatino bon a ka telemana la ne ma aye aye min ye ni o y'an nafa en même temps crise mine nor la on veut dire qu'en parmi c'est de sa faute.
Ne tɔgɔ Nana Koskina, ne ye étudiante.
Concernant
l'investiture, je sais pas fort. C'est vrai que a balla mɔgɔ caman la pour que il aille a fait la carrière tuguni mɔgɔ bɛ deli k'a fɔ redoublant ka fisa ni passant kura ye parce que a b'u kunna ko ka a ye échec dɔ kɛ donc a bɛ se k'a rétracté quoi donc n b'a fɔ bonne chance en même temps raison mun y'a kɛ mɔgɔw y'a investi siɲɛ fɔlɔ la manda de 2013 à 2018 mali crise ko de kun don en particulier nord ka problème donc n'a bɛ fɛ mɔgɔw ka confiance garder toujours parce que a kan ka concentrer cette fois ka nord problème résolu. Après, bon, comme j'ai nous des cachants à Mali, là, et Barakou Manogoni, Barakou Manogoni, c'est à Noroya Doni.
À toi, je vais sampi, bafou mon goût bagué. Sabo Segu Barawuli. Vraiment, an nous sommes déjà dans la démocratie là. Nous sommes Boubacar Keita. Avec les gens qui nous font, nous sommes en train de faire. Au parti A, au parti B, nous sommes déjà présents de la Boubacar Keita. Enfin, nous sommes présents, nous sommes en Kalifa là. Nous sommes en train de faire Bima. Nous sommes en train de faire Bima. Particulier pour Agobla, an b'a ɲini a fɛ parti o parti de be yen na a n'o taara votu la a k'a bɛɛ wele ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mali dila mali be se ka ɲa taa ɲɛ cogo min na anw ta de ye mali ye n'an taara ka na mali ti maasi ta ɲɛ an maliyɛnw tɛ karama an be Boubacar fo yarabi ala ka jamana in ta fanga di an n'a ma jamana ye hɛrɛ o hɛrɛ de be jamana in taa ɲɛfɛ yarabi ala k'o nɔgɔya ni Boubacar Keita ye bon président kɔni vraiment an be duwaw k'a ye ala ka jamana in ta fanga d'a ma ala ka si ani kɛnɛ ani labanɲuman d'a ma a y'i bolo min kɔrɔta a tɛ jamanadenw yanfa abada yarabi a y'o fɔ a dana tuguma ala k'o tinga a dusukun na hakɛto b'a kan sallallahu alayhi wa sallam.